Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Šorīt Rīgā nošauts futbola aģents Romāns Bezzubovs. Šī iespējams ir pasūtījuma slepkavība, kas saistīta ar nogalinātā profesionālu darbību. Policija izmeklē arī citas versijas. Slepkavas braukuši ar melnas krāsas automašīnu BMW X5. Automašīnai iespējams bija Krievijas numurzīmes. Automašīnai ir tonēti aizmugures stikli un bojāts labais sāns. Policija aicina atsaukties, ja zinām automašīnas atrašanās vieta vai cita informācija, kas var noderēt izmeklēšanai. Latvijā reģistrēti 733 jauni Covid gadījumi, miruši 17 cilvēku. No veiktajiem gandrīz 19 tūkstošiem testu pozitīvi bija 3,9%. Slimnīcās nonākuši vēl 64 pacienti. Kopumā tajās ārstējas 658 cilvēki. Lietuvā vairāk nekā 1280 jauni Covid gadījumi, miruši 4 cilvēki. Igaunijā gandrīz 550 jauni inficētie un 8 cilvēki miruši. Piektdien Liepājā plāno vakcinēt izglītības iestāžu darbiniekus. Vakcinācijā paredzēts izmantot tikai Pfizer vakcīnas. Dienas laikā iecerēts vakcinēt visus Liepājas pedagogus, kuri strādā klātienē un vēlas saņemt vakcīnu. Līdz šim vakcinēties gribēja mazāk par pusi no pedagogiem. Tagad skolotāji potēties grib vairāk, ja vakcinēs tikai ar Pfizer vakcīnu. Dānija paziņojusi, ka pilnībā atsakās no AstraZeneca COVID-19 vakcīnas izmantošanas. Līdz ar to Dānija ir kļuvusi par pirmo Eiropas valsti, kas pieņēmusi šādu lēmumu. Tikmēr Latvija plāno pieteikties uz neizmantotajām Dānijas AstraZeneca vakcīnām. Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kam būtu saistība ar vakcīnu pret COVID-19. Lietuvas valdība rīt lems, vai pagarināt COVID-19 karantīnu līdz jūnijam. Vienlaikus Lietuva varētu lemt par atvieglojumiem cilvēkiem, kuri jau vakcinējušies vai pārslimojuši šo slimību. Eiropas Savienība līdz jūnija beigām saņems papildu vēl 50 miljonus uzņēmuma Pfizer ražoto vakcīnu devu. Tādējādi Pfizer nākamajos 3 mēnešos Eiropas Savienībai piegādās kopumā 250 miljonus vakcīnas devu. Papildu saņemtās 50 miljonus devu dalību valstis saņems atbilstoši to iedzīvotāju skaitam. Pfizer apņēmies līdz gada beigām piegādāt vismaz 500 miljonus vakcīnu devu. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs rīt apmeklēs Ukrainu. Ar šo vizīti plānots paust atbalstu Ukrainai. Situācija Ukrainā ir saspringta. Eksperti pieļauj Krievijas rīkotas provokācijas. Kremlis izvērtēs ASV prezidenta Joe Bidena priekšlikumu par tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. ASV un Krievijas līderi vienojušies par šādas tikšanās izvērtēšanu. ASV un Krievijas attiecības aizvadīto nedēļu laikā atkal sāsinājušās Krievijai koncentrējot lielus bruņotos spēkus Ukrainas tūmā.